Vítajte pri po dlhom čase ďalšom tak určite podcaste. Ja som telovýchovný vedúci Denis Švarc z prvého neobjektívneho športového portálu na Slovensku tak určite.sk. A toto je, neviem ani koľká epizóda prvého športového podcastu na Slovensku, ktorý píše svoju, alebo neviem, či píše svoju históriu, keď sa vlastne má počúvať. Tam nahráva svoju históriu od niekedy od roku 2017, tak sa nemýlim. Tak, alebo 18, aby som zase nepreháňal. To už ani sám neviem. Ale tak dobre, urobil som, že oprášil som nahrávacie zariadenie, lebo sa blíži jeden veľký športový, veľká športová udalosť, ktorá stihne ešte aj do Vianoc prebehnúť. Majstrovstvo sveta vo futbale FIFA World Cup 2022 v krásnej destinácii zasľúbenej futbalu v Katare. A povedal som si, že by bolo dobre sa o tom porozprávať s nejakým môjmu srdcu blízkym futbalovým pisálkom. Tak som povolal na dnešný, môžem to prezradiť, večer, niekoľko dní pred prvým výkopom aktuálne asi najkomplektnejšieho futbalistu spomedzi pisálkov, na tak určite Jana Janočka. Vítam ho na druhej strane nahrávacieho softveru. Ahoj, Jano.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Pekne ťa vítam. Poďme sa asi rovno rozprávať o majstrovstvách sveta vo futbale, ale tak skôr najprv ešte sa ťa asi opýtam, že ešte minulý víkend sa hrala Premier League a tento víkend sa už vykopnú majstrovstvá sveta, že v akej si nálade, aký máš mood pred tým veľkým turnajom, na ktorý sa vždy v lete čakám, tešíme pol roka a teraz na to máme tak týždeň možno?
No, ja si neviem zvyknúť na to, že vlastne tento rok prvýkrát to bude tak, že veľký futbalový turnaj sa nedieje v čase, keď človek rozmýšľa, že zavriem okno, lebo ide búrka, alebo nie. Takže neviem si na to zvyknúť a nechápem, čo sa vlastne deje, lebo ako hovoríš, teraz cez víkend som pozeral Premier League a bol som na futbale a zrazu idú majstrovstvá sveta, kde sme kedysi hltali všetky novinky z prípravných kempov, z prípravných zápasov, pozerali sme, kto sa zranil v príprave,
nevedel sa to
dočkať. Hej, a zrazu je to tu, skôr než by sme čakali a zrazu to bude, to rýchlo prebehne a videl som, že 18. je finále a 20. decembra sa hrá Carabao Cup, Manchester City proti Liverpoolu, takže ja neviem, ako to dokázali tak vtesnať, ale no, neviem si na to zvyknúť.
A tak Angličania možno budú doma skôr, veď uvidíme, ale tak áno, ja nie si na to neviem zvyknúť, len si na to nevedia zvyknúť ani futbalisti, alebo si na to budú zvykať inak ako na bežné turnaje, na ktoré sú zvyknutí, že majú dosť času na prípravu a potom aj dosť času na regeneráciu. No teraz asi táto sezóna je veľmi dramaticky iná, no samozrejme podľa mňa veľa aj fanúšikov má taký, sa necíti úplne komfortne vzhľadom toho turnaja, nielen preto, že sa hrá možno v netradičnom termíne, ale hrá sa aj na netradičnom mieste za netradičných okolností, kedy problémovej krajine z pohľadu povedzme dodržiavania nejakých ľudských práv v krajine, kde pri výstavbe tohto megalomanského projektu zomrelo 6500 robotníkov. A teraz je vlastne taká morálna dilema, či sa tešiť alebo netešiť, alebo bojkotovať, niektorí sú ochotní dokonca bojkotovať, ale možno, že ich len žena nepustí v novembri a v decembri k televízoru, bo ťažšie je ako v lete, keď nič nedávajú. Tak aký máš ty, akože budeš pozerať všetky zápasy a budeš to sledovať rovnako, keby si sledoval ten letný turnaj, alebo si myslíš, že to bude trochu iné?
No, všetky asi nebudem stíhať, lebo však človek musí aj do roboty chodiť, ale neviem, ja idem do toho s takou nechuťou práve kvôli tým okolnostiam, hej, že je to jednoznačne najdrahší šampionát v histórii, je to rozhodne najkontroverznejší šampionát a vlastne ten dôvod, prečo ho má Katar, je dosť jasne pomenovateľný, volá sa korupcia a ja neviem, že čo to môže do budúcna priniesť, ale som si takmer istý, že to nepriniesie žiadne poučenie, že teraz to pôjde už len od 9 k 5, takže s takou nechuťou do toho ideme, asi nebudem pozerať až tak, ako som to pozerával v minulosti, lebo predsa len v lete niekedy aj menej roboty a jednoducho človeku sa ani nechce ísť večer robiť niečo iné, ako pozerať futbal teraz. Možno skočím niekde do kina, možno si nájdem niečo lepšie ako toto, lebo fakt s takou nechuťou, akože určite to budú krásne majstrovstvá, určite budú najlepšie zorganizované v histórii, a určite tam budú ale hlavne najtichšie majstrovstvá, keďže to majú asi tí fanúšikovia dosť ďaleko a neverím, že ľudia v Katare budú nejak akože hlučne fandiť tým svojim, hoci teda neviem, kto sú tí ich, podľa tých videí posledných, ktoré sme videli. A každopádne idem do týchto majstrovstiev s nechuťou, ale asi si ich pozriem, lebo proste futbal je futbal, no, ale určite si pozriem menej zápasov a určite sa budem na to pozerať so smutkom.
Bude to radosť iná. Uh-huh. Rozumiem ti. Pre mňa to budú, aspoň, keď som na tým tak rozmýšľal, asi prvé majstrovstvo sveta, na ktoré si nepoviem, že tam by som veľmi chcel ísť, sa pozrieť aspoň na jeden zápas, čo vždy, keď sú, aj keď boli v Južnej Afrike, tak aj keď som zatiaľ naživo na majstrovstvá sveta sa nebol pozrieť, ale aj do Južnej Afriky by som išiel a nie len kvôli tomu, že tam hralo Slovensko, ale zažiť taký turnaj, zažiť tú atmosféru, zažiť vuvuzely, alebo všetko, čo s tým súvisí v normálnych, aspoň trochu futbalových krajoch, ale tak si to správne pomenoval, tu tá zástierka rozširovať ten šport, globálny šport do krajín alebo do území, kde nie je až taký možno rozšírený, populárny, bola iba naozaj zástierka. Ja si myslím, že veľa funkcionárov, ktorí hlasovali za to, že sa konajú tam, kde sa konajú, sedí, buď bolo obžalovaných, alebo už rovno aj odsudených a sedia niekde v žalári za korupciu, čo je samozrejme veľký problém. No, ja, snaha asi tých šejkov katarských bolo keby zlepšiť tú medzinárodnú akceptáciu krajiny, možno regiónu, ale myslím si, že to bude dosť problematické, lebo asi vidíme, že je veľa nielen novinárov, ale veľa možno aj hráčov, možno fanúšikov, nejaké reprezentácie národné využívajú tú pozornosť a tú platformu, ktorú svetový pohár dáva. A celkom otvorene hovoria o veciach, o ktorých by oni boli radšej, keby sa o nich nehovorilo. Na margo toho, ako si hovoril, že to najdrahšie majstrovstvá sveta v histórii, ja som kde si videl také porovnanie, že keď pred roku 1994 v Amerike stali tie majstrovstvá, že $500 miliárd a najdrahšie doteraz boli tie pred 4 rokmi, ktoré stali nejakých, ak si dobre pamätám, $18 miliárd zorganizovať, tak títo rokstvá stali, že $220 miliárd, ale neviem, či už tam sú aj tie úplatky započítané, alebo nie. Možno, že ešte nie. A tak naozaj to bude akože také najhrubšie pozlátko na tom turnaji. Asi, no, tie štadióny budú celkom určite krásne, moderné, asi z helikoptéry sa budeme odpadávať, keď to dajú, že tam bude tma, osvietený štadión krásny, ale myslím si, že aj tí fanúšikovia ani tam nebudú môcť sa tak môžu po mňa prejavovať, ako keby sa normálne mohli opiť a pobiť niekde v uliciach Rotterdamu alebo Londýna, ako sme videli aj pri poslednej, čo samozrejme teraz hovorím s veľkou nadsázkou a skôr sa to pranierujem, že teda v futbale fanúšikov by sa mali vedieť správať. Tam sa budú musieť správať. A áno, no, tie bizáriky, povedz ešte, aké si videl okrem tých importovaných alebo lokálnych možno fanúšikov, ktorí spievajú Football's Coming Home veľmi smiešným spôsobom alebo ich pooblikali do argentinských a iných zástav a zjavne to sú ľudia, ktorí podľa mňa možno ani netušia, kto je Messi, ale asi to dostali v rámci nejakého zadania. No, je to veľmi smiešné, smutné a bizarné, až sa tie majstrovstvá nezačali.
Tak podľa mňa to sú možno aj všade, že tí istí, že raz sú v nemeckom drese, raz sú v argentínskom drese, tam ich tak trochu prehadzujú a čo sa týka tých bizarných vecí, tak to mi napadá, že videl som dnes nejakú reportáž nejakého nemeckého reportéra, ktorého priamo v živom vysielaní zachytili nejakí dvaja miestni, ktorí sa im snažili, teda vyhražali sa im rozbitím kamery a prišli na takom golfovom aute ich spacifikovať. Čo si hovorím, že OK, každá polícia má svoje špecifika. Každopádne to, ako si hovoril o tej myšlienke, že FIFA sa snaží vyberať hostiteľa na základe toho, že sa snaží posunúť ten futbal do krajov, v ktorých nie je až taký populárny, tak v tomto smere, keď si pozriem ten výber hostiteľa, ktorý tam bol, tak áno, je tam ten Katar, hej, ale bola tam napríklad Austrália, čo je podľa mňa úplne že geniálne dejisko, pretože v Austrálii sa to akože dostáva hore ten futbal. Napríklad aj o 4 roky budú majstrovstva sveta, ak sa nemýlim, v troch krajinách, Mexiko, USA a Kanada. A tam je opäť tá krásna myšlienka, že v Severnej Amerike ide futbal hore. Vidíme to napríklad aj na základe tej reprezentácie Kanady, ktorá sa dostala prvýkrát na majstrovstvá sveta, čo môže byť úplne zaujímavé. Takže tá myšlienka nie je zlá, ale prečo práve Katar? A dneska som si zhodou okolností pozeral, že kde na mape je ten Katar a ono je to nielen riziko bezpečnostné pre tých robotníkov, ktorí tam robili, ale vlastne aj pre všetkých fanúšikov a futbalistov, lebo fakt je to taká nárazníková zóna. A ja neviem, že vybrať nejakú konkrétnu bizarnosť, no všetko je tam bizarné v tom Katare. Akože jediné, čo má tam, čo možno môže byť zaujímavé z takého novinárskeho hľadiska je to, že na žiadnych iných majstrovstvách asi novinár nestihne viac ako jeden zápas za deň. Tuto v tom krátkom, akože v krátkej vzdialenosti medzi štadiónmi možno stihneš aj 3-4, ak sa ti náhodou podarí. Čo je zase úplne v tom kontraste, ako sme videli posledné majstrovstvá Európy, ktoré sa hrali na celom kontinente a dokonca tie lety trvali, že x hodín a tuto v Katare to máš taxikom. No, napríklad, hej, z Baku a ja neviem, kde sa hralo Bilbao či kde. Takže tuto to máš v jednom okrese v podstate.
V okrese Katar. Hej. No áno, áno, no, tak jasné. No je to, hovorím, je to celkom, všetko na týchto majstrovstvách bude netradične čudné a také zvláštne. Tak možno, že bude zvláštne aj futbal, to neviem. To, ale to by sme sa mohli možno teraz porozprávať. Ja navrhujem, že by sme si postupne prešli všetkých tých 8 skupín a 32 tímov, ktoré tam sa prebojovali. Vieme, že reprezentácia Slovenska to šťastie nemala, takže tentokrát národná horúčka nehrozí. Ale tak dostali sa tam asi lepší. No a aj keď teda pri pohľade na skupinu A, teda v ktorej sú Holandsko, Ekvador, Senegal a Katar, a hlavne na otvárací zápas Katar s Ekvadorom, to asi nebude úplne najväčšia lahôdka, ako sme si predstavovali od majstrovstiev sveta.
No, keď hovoríš o tom futbale, že bude zvláštny, tak hlavne bude zvláštny aj v tom, že je to v strede rozbehnutej sezóny. To znamená, že môžu zažiariť úplne iní futbalisti, akí by zažiarili na jej konci. A samozrejme, tí, ktorí sa vrátia do Premier League, tak budú vôbec radi, že sa vrátia zdraví. Lebo napríklad pri tom nápore tých zápasov, ktoré sa museli dohrávať v minulých mesiacoch kvôli prestávke, kvôli covidu, ktorá tu bola dosť dlhá. Toto je úplne chore, hej. Takže
ja ten futbal takú, bude iný. Ja som aj videl takú štatistiku, že pred bežnými majstrovstvami sveta majú futbalisti okolo 30 až 31 dní na prípravu. Teraz mali 7 alebo 8 a po poslednom zápase majú takisto aspoň 30-31 dní, kým sa nezačne hrať tá ich ligová súťaž. A teraz majú zase 7. Takže to v tom, aj keď oni sú zvyknutí hrať dva zápasy za týždeň všetci, ale toto predsa len je niečo oveľa iné. Je to iný futbal ako ligový. Tréneri pracujú s tým reprezentačnými ústami úplne inak. Tam ten psychický tlak je oveľa vyšší, lebo máš tri zápasy v skupine a keď proste prehráš prvý, tak si skoro vyradený. A tak, no takže tak, no. No poďme, hej, bude aj ten futbal iný. No ja som samozrejme ešte pridám jeden bizarik. Ja som videl dnes, zachytil som informáciu, podľa ktorej Katar podplatil 7 Ekvadorčanov alebo 8, aby pustili prvý zápas víťazstvom 1-0 v gólom druhom polčase domácich za 7,4 milióna dolárov. Takáto informácia už bola u nejakého overeného účtu politického nejakého odborníka na Stredný východ či Blízky východ, takže utekajte do stavkovej kancelárie, možno to stíte povedať v dobrom kurze. No ale aj takéto informácie sa šíria pred tým prvým zápasom, ktorom sa vlastne bude hrať o to, kto bude mať šancu asi na druhé miesto v tej skupine, ktorej je asi hlavný favorit určite Holandsko.
No, ak chcú, možno, že reprezentácia Ekvádora išla vyzvedať ako na ten Katar do Domani, že? Ktorý hral s Katarom prípravný zápas a prehral len 2-0 a vraj teda, že sa možno aj chystá odveta, tak uvidíme, lebo v Domaniži sa hovorí, že niekedy ani, že v niektoré dni by aj Real Madrid mal problém vyhrať. No, každopádne ten Katar je veľká neznáma. Ja si pamätám, že pred pár rokmi tam boli majstrovstvá sveta v hádzanej, ak si spomínaš, a oni tam nakúpili hráčov z iných krajín a dotiahli to až do finále, čo je akože veľká vec. Či to je takto s futbalom, nemám ten pocit, minimálne podľa menoslovu, ktorý som videl pri tej nominácii. Každopádne to je jedna veľká neznáma, ale... Tak, akože sedelo by na nich ten úplatok. Ja sa skôr čudujem, že nekúpili proste hráčov z iných krajín, z tých všetkých, minimálne z Holandska, z Ekvádoru a zo Senegalu. Možno by to takto bolo jednoduchšie pre nich.
No, zase Ekvádor nie je žiadny asi úplne, napriek tomu, že teda pochádza z tej juhoamerickej skupiny, kde podľa mňa nehral, že úplne zlú kvalifikáciu, lebo si myslím, že aj remizovali s Argentínou a s Brazíliou, ak ma pamäť úplne neklame. Tak oni podľa mňa tam nejdú, akože sú samozrejme akože outsiderom v porovnaní povedzme s tým Senegalom, ale myslím si, že asi ich netreba úplne podceňovať, lebo podľa mňa v tej príprave na majstrovstvo lepšie dané v tom, čo sa im ako keby darilo predviesť tie kvalifikácie, že sa tam dostali, tak si môžu pokojne ako keby nárokovať na to druhé miesto. Samozrejme budú potrebovať vlastne v tom prvom zápase vyhrať, lebo a celkom určite ho aspoň neprehrať, že lebo potrebuješ mať aspoň 4 body, ak chceš z druhého miesta postúpiť. Je to také menej úprosné, ako keď ešte mohol postúpiť aj tretí. Takže teraz je to také naozaj také zapeklité, ale preto si myslím, že tie prvé zápasy v skupinách budú všeobecne podľa mňa také dosť opatrné, lebo hovorím, že prehrať nebude chcieť naozaj, že úplne nikto. Ale tu by som ale podľa mňa na ten nespoliehal by som sa, že ich podplatili dosť a pre mňa bude teda v tom otváracom zápase Ekvádor celkom určite akože favoritom, trúfal by som si povedať.
Aj pre mňa, ono sa kedysi hovorilo o tom Ekvádore, myslím, že to boli oni, že hrajú domáce zápasy v vysokých nadmorských výškach, čo im dáva výhodu, ale myslím, že na majstrovstvách 2006 sa naplno ukázali, že to na skutočnosti nie je tak, že vedia hrať aj mimo tých svojich vysokých hôr a vtedy, ak sa nemýlim, tak postúpili na úkor Poľska zo skupiny, neviem, či nemali aj domácich Nemcov tam v tej skupine. Pre mňa určite Ekvádor je favoritom aj tohto zápasu a bude to asi mať ťažké, lebo hneď potom na druhý deň sa hrá, že Senegal, Holandsko, tak tam je favorit jasný na postup zo skupiny, ale myslím, že medzi Ekvádorom a Senegalom sa rozhodne a v oboch mužstvách nájdeš viacero šikovných individualít, takže tam to bude tak natesno. No akože ja favorizujem Ekvádor na druhé miesto, ale neviem, ja si myslím, že oni ten prvý zápas vyhrajú, ak teda úplatok nebol dostatočne vysoký.
Je to tak. No, tam bude kľúčový zápas, v tejto skupine bude podľa mňa kľúčový zápas ten tretí, v tom treťom kole, kedy bude hrať Ekvádor so Senegalom a to si myslím, že k tomu smeruje aj taký ten management, zdravotný management najväčšej hviezdy senegalského tímu, tvojho obľúbeného hráčika Maného, ktorý celkom určite začiatok turnaja nestihne, ale ja si myslím, že pokiaľ nebude mať Senegal postup istý, čo zrejme ťažko sa na to spoliehať, že by po dvoch zápasoch boli celkom určite in, tak si myslím, že ho tam potom vyťahnu v tom treťom zápase skupiny proti Ekvadoru. Tam sa vlastne rozhodne o tom, kto s Holandskom postupí z tejto skupiny. Ale Holandsko celkom určite je úhlavným favoritom a bolo by naozaj šokujúce, keby sa podarilo Oranies nepostúpiť podľa mňa do tejto skupiny a aj z prvého miesta.
Ja s tým súhlasím, navyše Holandsko má veľký hlad po nejakom väčšom úspechu, aj keď si spomenieme, ako vypadli s Českom na tom Eure pred rokom a pol, takže o motiváciu majú navyše plus v tej skupine a no, tam nie je nejaký, nemôže byť ani jasnejší favorit, aj keď človek nikdy nevie, no.
Tu by som asi si vybral, keby som mal vybrať jeden typ, ktorý by som odporučil kolegom občas typujúcim, by som asi skúsil, že teda zo skupiny A postupí z druhého miesta Ekvador. To by som si skúsil typnúť ja. Ty máš aký typ?
Ja si myslím, že tiež ten Ekvador, ale poviem rovno, že Senegal by ma neprekvapil, ak by postúpil.
Senegal je silné mužstvo, ale tam, akože keby bol na 100% zdravý Sadio, v takom prípade by som celkom určite veril Senegalu, ale keďže Sadio zdravý nie a podľa mňa si zahrať na majstrovstvách v jednom zápase, v tom proti Ekvádoru 29. novembra, tak si myslím, že tam to bude ťažké, si myslím. Dobre, poďme na skupinu s poradovým číslom B, ako sa hovorí. A to je taká skupina, kde sú Anglicko, Spojené štáty, Wales a Irán. Je to veľmi zaujímavá skupina. Je to možno aj moja najobľúbenejšia z geopolitického hľadiska, lebo tu sa môžu veľké veci udiať. Tu sa môže veľa hovoriť o problémoch v Iráne, o svetovej situácii a eskalácii a vojnových konfliktoch a podobne. Čiže podobne sa už dokonca aj odohralo, keď Irán porazil na majstrovstvách sveta USA 1-0 a bol to celkom ako keby veľká potupa pre Američanov, ktorí síce nie sú v sokeri, akože extra trieda, ale toto je prestížny zápas a je pre nich prestížny zápas aj zápas proti Anglicku, pretože odtiaľ vlastne pochádzajú čiastočne. Minimálne hovoria spolu rovnakým prízvukom takmer, takže chcú s nimi porovnávať. Takže je to podľa mňa celkom, je to pekná skupina, veľmi pekná, v ktorej sú favoritom samozrejme Angličania. A o druhé miesto, alebo teda ťažko vedieť, či úplne o druhé miesto. Tá skupina sa tam nemôže zamotať, lebo proste Anglicko nemá takú, nie je povestné svoju dominanciu na záverečných turnajoch. Takže toto môže byť aj taká celkom zamotaná skupina, to som tým chcel povedať.
No, pre mňa bude najväčší ťahak tej skupiny asi zápas Anglicko-USA. Ja si pamätám, že tí Američania nejako vedia na nich zahrať, na tých Angličanov, že sú to takí starí známi. Jasné, favorit sú určite Angličania, ale ak by som mal posledné euro, tak by som si stavil, že Anglicko, ak postúpi, tak nezíska plný počet bodov. A tam má, že nevyspytateľný Wales, nevyspytateľné USA, Irán, ktorý je proste stále veľkou neznámou. Akože ja si myslím, že Anglicko to dokáže vyhrať tú skupinu, ale ja neviem, no. Určite bude pre mňa najzaujímavší ten prudko anglicky hovoriaci zápas, aj keď no, celá vlastne tá skupina je...
Áno, Anglicko, Wales, USA, to sú tiež pekné zápasy podľa mňa. Američania majú minulé turnaj vynechali z nejakého zadačného dôvodu, sa im podarilo nepostúpiť. To je nemožné takmer z tej kvalifikačnej oblasti, je to nemožné nepostúpiť, ale im sa podarilo. Tak teraz sú takí namotivovaní. Ale nemyslím, ani si myslím, že nevyhrali tú svoju kvalifikáciu, lebo tam asi iné mužstva tam hrali väčší prím, také, o ktorých sa možno viac rozpráva, možno aj viac individuálit. Oni majú pár hráčov samozrejme z Európy, ktorí nehrajú že zle alebo v zlých mužstvách, ale pre nich je to stále taký druhoradý šport, že to pre nich to nie je. A hlavne teraz Pre mňa aj tá pozornosť v Amerike sa nebude vôbec sústrediť na tieto majstrovstvá. Tak ako v lete, keď nie je nič iné na programe v americkom športovom kalendári, teraz tam prebieha NBA, NHL, americký futbal, je tam veľa konkurencie, keby sa ten soccer vlastne tam úplne tak nedostane. Nezažije tam takú chvíľku slávy, ako občas zvykne. No, tak, ale určite toto je moja obľúbená skupina. Keby som rozdeľoval, keby som chcel si zobrať jednu skupinu ako do patronátu, tak táto sa mi asi najviac páči z tých všetkých, ktoré nám doprial futbalový osud. Tvoj tip na postupujúcich teda s Anglickom?
No, asi ten Wales, ale opäť poviem, že USA by ma neprekvapili. Ale ako hovorím, to Anglicko podľa mňa maximálne 7 bodov bude mať. Určite ho niekto body oberie. A videl som samozrejme tie obrázky Angličanov vystupujúcich z lietadla, odkazujúcich pilotovi, nech nechá zapnutý motor, že však o chvíľu ideme nazad. Nemyslím si, že to bude až tak zle s nimi, že by nepostupili zo skupiny, ale budú to mať ťažké, určite.
Do skupiny podľa mňa postupia a ja si budem držať palce USA. Gareth Bale podľa mňa tam už nepotiahne Wales veľkým výkonom a Irán sa síce bude snažiť a nasadia životy, ale azda len symbolicky.
Budú to bomby možno. No.
OK, dobre, poďme teda do skupiny, ktorá je, povedal by som, taká celkom rozmanitá, hľadal som správne slovo. Sú v nej totiž, pôjdem podľa ABCD, Argentina, Mexiko, Poľsko a Saudská Arábia. Je to podľa mňa takisto pekná skupina. Poliaci celkom dobre obišli, lebo zahrajú si proti Messimu, zahrajú si proti Mexiku, čo je atraktívny super a možno aj vyhrajú zápas, keďže nastúpia proti Saudskej Arábii. Takže tam to je taká skupina troch. Ten štvrtý je taký prívesok, na ktorom sa všetci vybúria a nikto nečaká od Saudskej Arábie, že strelí gól alebo uhrá niečo lepšie ako 0-0 remizu. Takže to, keby som našiel niekde v stávkovej ponuke, že či Saudská Arábia strelí na turnaj gól, tak za 0 by som možno posledné euríčko skúsil, že teda dá 0 gólov. No a tí traja ostatní. Poľsko môže zamiešať kartami na tomto turnaji podľa mňa, lebo všetci čakajú veľké veci od Argentíny, mnohí upasujú za hlavného favorita, ale ešte musí najprv poraziť Poľsko a postúpiť cez Mexiko, čo sú veľmi, Mexiko je veľmi nepríjemný super podľa mňa pre Argentínu, lebo sú akože z toho kontinentu a nie sú úplne to žiadny, nie sú tam len tak, nie sú to žiadny proste otlkánkovia. Takže toto môže byť, tieto zápasy, táto mini tabulka tejto skupiny môže byť veľmi, veľmi zaujímavá. My samozrejme máme k Poliakom relatívne blízko, asi najbližšie fyzicky, lebo myslím, že z ostatných susedov sa tam nikto neprebojoval naposledy, keď som kontroloval Globus a mapu. Tak si myslím, že tam Poliaci sú jediný náš sused, ktorý sú na turnaji. A tak možno, že niektorí tam sú z Oravy a Tatieri aj možno budú držať palce, hej, tak.
Alebo o to im budú držať palce menej, no.
Alebo ty budeš komu držať palce v tejto skupine?
Vieš čo, ja budem držať palce dobrému futbalu. Každopádne, bude to zaujímavý zápas Poľsko-Argentína, kde sa vlastne stretnú dve najväčšie ofenzívne sa Barcelony, teda spred x rokov a to aktuálne. Asi budem držať palce Poliakom, ktorí by potrebovali už konečne vystúpiť z toho turnajového tieňa, kde sa im nedarí, no lenže keď máš len jedného Lewandowského, to je ťažké. Ale tá Argentina bude zaujímavá, lebo ako veľa ľudí pasuje týmy z Južnej Ameriky za favoritov na týchto majstrovstvách, ale tak veľký tlak, aký bude na Argentinu, tak taký veľký tlak za posledné roky tam nebol. Predsa len je to určite posledný Messiho turnaj.
Tlak od prezlečených fanúšikov v argentinských dresoch?
Nie, od tých domácich. Možno aj od samotného pápeža, ktorý je veľkým fanúšikom futbalu, takže uvidíme, no, že ako to bude. Každopádne, pamätám
ten
si,
že prečo ten im môže vybaviť nejaké, vieš, nejaké bonusy, také duchovného charakteru.
No však možno bude nejaké urbi et orbi v Katare. A každopádne, pamätám si, ako pred 4 rokmi mala Argentina veľký problém postúpiť zo skupiny. Mali čo robiť do posledného zápasu. A podľa mňa toto nie je oveľa ľahšia skupina ako tá, ktorú mali pred 4 rokmi. To je jedna vec. A druhá vec, tá Argentína má už aj dosť starých hráčov. Hej. Jasné, že Messi je stále kvalitný, ešte aj keď má zranenú jednu nohu, tak s tou druhou nohou vie byť medzi najlepšími hráčmi sveta. Ale to nestačí. No, v zápase s nepríjemným Mexikom, s nevyspytateľným Poľskom, no ja by som si možno aj bol istý ani tým, že tá Argentína vyhrá skupinu. Tam podľa mňa nebude ani jeden tým, ktorý získa 9 bodov.
Hey, Argentína získa celkom určite prvé 3, lebo hra, otvára skupinu proti Saudskej Arábii, takže to potom vlastne hneď ten 22. To je tuším útorok, veľa napovie ohľadom šanci v skupine zápas Mexiko-Polsko, takže to bude taká pekná, to bude taká pekná, pekná taký pekný rozbeh tejto skupiny. No a ten zápas Poľska proti Argentíne vás bude posledný v skupine, takže za istých okolností to aj môže byť zápas, že kto z koho, Poľsko versus Argentína, to Lewandowski versus Messi, o to, kto postupí, to bude podľa mňa už aj svet pozerať. Ale ja si aj tak myslím, že Argentína postupí a videl by som to na Mexiko, alebo asi by som si možno prial, aby Mexiko postupilo, lebo keď mám pravdu povedať, ja mám na majstrovstvá sveta rád, keď v tých vyraďovacích zápasoch je keby akože čo najmenej európskych mužstiev. To je taká moja dlhoročná overená futbalová pravda. Čím viac, čím farebnejší je ten turnaj v tých vyraďovacích bojoch, tým lepšie, keď to nie sú majstrovstvá Európy. Ale keď je to také, že naozaj majstrovstvá sveta. Tak teda uzavrime toto kolo, túto skupinu tvojim typom na druhého postupujúceho s Argentínou.
Ja by som dal tiež asi Mexiko. Možno, ako hovoríš, je to lepšie vidieť tam aj nejaké iné týmy, ako stále tie isté, ktoré máme na Eure, ktoré máme v tej Lige národov. Takže dajme tomu, že možno by som si túto typol, že Argentína postupí z druhého miesta.
OK. Zaujímavé. Výborné. Ak to urobí, tak ti chcem len povedať, že možno urobí veľmi dobre, lebo Pavúčik je už dopredu daný na tomto turnaji a ak teda by vyhrali všetky skupiny favoriti, ocitli by sa v jednej polovici pavúka, povedzme Holandsko, Argentína, Nemecko, Španielsko, Brazília. To si myslím, že je celkom silná časť pavúka. Ak to sa, keby niekto z nich, povedzme, nevyhral skupinu, ale stalo by sa v tej druhej polovici, tak tam si myslím, že tam to bude mať jednoduchšie, lebo tam vlastne budú víťazi skupín tých ostatných, kde možno celkom určite to bude sa aj o tom podľa mňa dosť hovoriť, že ak to takto dopadne, že tá druhá polovica, tá južná polovica pavúka bude jednoduchšia, že bude jednoduchšie sa cez ňu prebiť. Takže druhé miesto nemusí byť žiadna tragédia, napríklad pre niekoho ako Argentina v základnej skupine. To iba tým chcem povedať. Poďme teraz na skupinu D. Ja mám v D-čku nachystané jedno prekvapenie, lebo ja si myslím, že je to aby ešte skupina s Austráliou, Dánskom, Francúzskom a Tuniskom, že ja si pamätám, keď Francúzi boli na posledný majstri sveta v 98., tak na ďalších majstrovstvách sveta im to tak nevyšlo, že nepostúpili zo skupiny, fajne sa dohadali. A bola toho národná hamba, ostuda, ktoré z nej mali potom dlho kabat. No a chcel by som povedať, že si myslím, že keby som mal typovať akože prvé takéže naozajstné prekvapenie, tak sa môže stať v tejto skupine. Myslím si to, že Dáni, ako sme aj videli na nedávnom Eure, vedia na turnajoch pekne zabrať. Ukázali to už aj na majstrovstvá sveta v minulosti, kedy neboli vôbec len do počtu a myslím si, že aj majú znova dobré mužstvo. Hrajú ako tím, aj majú proste kvalitných hráčov. A potom možno Tunisko v zápase s Francúzskom by mohlo prekvapiť. Na Austráliu sa teda spoliehať asi nechceme, ale ja si myslím, že tu môže Francúzsko mať možno aj trochu také niečo ako problém s postupom.
Ja s tým súhlasím, ale no to je taká choroba tých favoritov, lebo napríklad v 2010, keď sme hrali na majstrovstvách svetami, tak sme takisto vyradili uradujúceho šampióna, vtedy Talianov. Viackrát sa už toto stalo a ak by aj Francúzi postúpili, tak no, na koho je väčší tlak ako na obhajcu? Už asi len na Brazíliu. A pozeral som si nejaké štatistiky. Je to tak, že obhajiť titul majstra sveta je takmer nemožné a väčšinou tí favoriti majú takmer istý problém s postupom zo skupiny. Preto ja si myslím, že napríklad túto skupinu môžu v pohode vyhrať Dáni, ktorí podľa mňa budú jeden z tých čiernych koňov turnaja. A myslím, že im sa veľmi vydarila kvalifikácia, asi najlepšie z celej Európy. Viem, že majú slušné štatistiky, čo sa týka vlastne toho, že koľko už neprehrali súťažný zápas. A presne aj na tých ostatných majstrovstvách Európy sme videli, že keď treba, oni vedia zabrať. A pri všetkej úcte k Tunisku a k Austrálii to nie sú úplne súperi, ktorí by ich mali potrapiť. A opäť pri všetkej úcte k Francúzsku, nemyslím si, že Dánsko nie je tým, ktorý by ich nedokázal obrať o body, možno aj o všetky tri.
Veľmi som zvedavý, no podľa mňa sa stane, že jedno veľké značkové reprezentačné mužstvo tam vyhorí. Je to, že tak spektakulárne ono zlyhá. A tu ako možno, že videl som už aj, že Hugo Lloris mal nejaké kontroverzné vyjadrenie, že si nechce dať dúhovú kapitánsku pásku. Videl som jeho kontroverzné zákroky v Tottenhame v poslednom čase. Takže si myslím, že on už tiež je to veterán a podľa mňa sa môžu zapotiť.
Takže typuješ tiež, že Dáni vyhrajú túto skupinu?
Pokojne s ňou môžem súhlasiť v tomto prípade.
Ja nesúhlasím s tým, že Francúzi nepostúpia, ak teda si to myslíš, lebo podľa mňa postúpia, ale ak by som mal dať za to euro, tak dám, že z druhého miesta.
Dobre, uvidíme, porovnáme si peňaženky o 2 týždne.
Dohodnuté.
Ečko je taká trochu zbytočná skupina, podľa mňa, lebo je tam Nemecko, Španielsko, a ktorí postupia, a Kostarika a Japonsko poďakujú za účasť, dostanú peniaze pre účastníkov a pôjdu rozvíjať mládež alebo infraštruktúru. A takže kto z toho, to zápas Španielsko, Nemecko môže byť presne ten, ktorý jeden, tým, ktorý prehrá, mu to nebude prekážať, lebo sa potom môže vyhnúť tým akože tým lepším, alebo tým víťazom tých skupín, kde hrajú tí najsilnejšie. Čiže toto môže byť, že škaredá skupina na zemi, že škaredá skupina E. A je mi jedno, kto vyhrá, či Španielsko alebo Nemecko.
Ja si práve, že myslím, že ak si hovoríš, že jeden tým spektakulárne vypadne, tak to bude práve z tejto skupiny. A neviem síce, že ktorý z tých dvoch, či Nemecko alebo Španielsko, ale mám pocit, že oba týmy sú buď v prestavbe, alebo jednoducho už nemajú takú silu ako pred rokmi. Ale ten tlak na nich ostáva. Nemyslím od fanúšikov v Katare, ale minimálne od fanúšikov doma. Kostarika ukázala že dokáže, a práve v takejto skupine smrti, ak si pamätáš, myslím, že tam mali vtedy Uruguay, Taliansko a Anglicko, a Kostarika vtedy tú skupinu vyhrala. A či by som podceňoval Japonsko, to si myslím, že tiež nie. Jasné, favoriti sú jasní, ale podľa mňa toto bude tá skupina, ktorá jednému z favoritov zlomí ves. A že to teda sú dvaja favoriti na celkové víťazstvo.
To veru sú. No dobre, zaujímavé. Budeme teda sledovať aspoň po očku, aby sme sa potom počas alebo po turnaji zase vedeli takto porozprávať a vyhodili si na oči, kto čo uhadol a kto čo neuhadol. Dobre, F-ku sú Chorváti, Belgičania, tradičný, kedysi tým pre hipsterov a teraz tým už pomaly pre veteránov. Kanada, Maroko. Toto je tiež taká celkom dobrá skupinka, lebo podľa mňa Kanada môže byť veľmi zaujímavé mužstvo. Oni môžu mať problém s tým, že nebudú zvyknutí na takú teplotu. Hrať úplne, oni sú zvyknutí skôr hrať na snehu, ako v piesku, kde je 58 stupňov. Takže toto neviem, ako sa s ním vyrovnajú, ale Belgicko podľa mňa tradične zvykne dosiahnuť menej, ako sa od neho očakáva. Chorváti naopak možno trochu viacej. a Maroko, veľa o tých, úplne, že veľa o tých afrických tímoch nevieme, ale akože podľa mňa takému tímu možno stačí jeden vo forme hrajúci Ziyech a môže na tom turnaji povedzme prekvapujúco možno aj z takejto skupiny postúpiť. Aj. Čiže toto bude taká tiež celkom, podľa mňa taká celkom skupinka, ktorá sa oplatí. Tu možno, že každý zápas, to bude taká skupina, kde každý zápas, že si môžeš pozrieť a neurazí ťa.
Uh-huh. A ja, ako si spomenul to Kanadu, tak to je veľmi zaujímavý príbeh. Oni sú vlastne prvýkrát teraz na majstrovstvách sveta a o 4 roky by ich mali hostiť, teda z časti, väčšiu časť asi bude brať USA. Zase sú tam vicemajstri sveta, Chorváti, a väčší favorit Belgicko, ktorý už, že toto už je ich turnaj, to sa hovorí pred každým turnajom a už tá generácia postupne ale odchádza, už nie sú najmladší. Čiže podľa mňa opäť tuto môže byť nejaké veľké prekvapenie a ja neviem, možno, že aj tí Chorváti budú mať celkom že ťažkú cestu k postupu. Takisto oni nemajú už najmladších tých ťahuňov, ktorých mali v minulosti. Hoci oni to tam vedia nejako vždy vygenerovať nejakých nových hráčov s tým ich herným štýlom. Akože nerobia ten futbal zle na to, aká sú malá krajina, ale či sa zopakuje niečo také ako pred 4 rokmi, to akože to nemám ten pocit a neviem, ako tu fakt môže postúpiť. No Maroko asi nie, ale minimálne...
No môže aj Maroko, futbal už vyhrať každý.
No jasné, akože...
Už není malého supera. Trpaslíci už nie sú na majstrovstvách sveta.
No, hej, len akože, že by bolo Belgicko až tak zle, alebo že by ich Chorváti až tak pustili.
Belgicko to je také hokejové Slovensko svetového futbalu, že časov našej najväčšej slávy. Možno trochu. No, ťažko povedať, akože tu si ani dokonca, akože samozrejme Belgicko by malo podľa stavkových kurzov túto skupinu ovládnuť, ale... Sme si istí? Ja nie som napríklad úplne istý. Takže táto skupina bude peknúčka. A zápas Chorvátsko-Belgicko vlastne bude potom v treťom kole. To znamená, že môže byť pekný zápas dvoch európskych tímov, ktoré z nich sa pozrie do play-off. To by sa celkom bavilo, keby takto dopadlo. Dobre, máme ešte posledné dve skupinky. V tej prvej je najväčší favorit každého má šampionátu Brazília. Kamerún, také mužstvo, ktoré nás kedysi veľmi tešilo na majstrovstvách sveta z roku 90 napríklad celkom konkrétne. A potom sú Srbi, ktorí pre mnohých by mohli byť naozaj takými, ktorí to nečakane dotiahnu ďaleko a Švajčiari, ktorí sú zrejme, ich účasť je pomaly povinná, ako keby boli organizátor toho turnaja. Mám taký pocit, že a oni potom buď to nejak s udretými ušami dajú a v prvom play-off kole vypadnú, alebo sa rozlúčia po skupine. Takže tuto ja vidím osobne ani inak nemôžem ako osobne, ale ja to vidím v tejto skupine na... Samozrejme, že Brazília postupí. To si myslím, že to sa nemôže stať nič iné a to druhé miesto bude podľa mňa Srbia asi, no ja by som tam celkom tých Srbov asi videl, aj keď ti poviem, že asi by som tam radšej videl ten Kamerún, preto čo som hovoril na začiatku, že ja mám radšej, keď tam je čo najčo, keď tam je menej európskych tímov v play-off ako viac, ale tak tuto si myslím, že taký ten takéto srbské nadšenie pre spoločnú vec môže poraziť aj ten kamerunský národný tým.
S týmto ja súhlasím, tu Brazília bude určite prvá. A to sa ani inak nedá. Druhé miesto Srbsko. Oni majú fakt zaujímavú nomináciu. A myslím, že Mitrovič sa volá ten veľký ťahn z Premier League, takže myslím si, že on ich tam bude vedieť potiahnuť a Ak nepotrápi Brazíliu, tak rozhodne potrápi Kamerún a rozhodne potrápi Švajčiarov. Ja si myslím, že ak by som si mal tipnúť, tak Brazília 9 bodov a Srbsko možno 6. Možno bude stačiť, aby postúpili so 4 body.
Áno, to sa môže stať pokojne. 4 body môžu stačiť na postup. Tak Som veľmi zvedavý, ako to bude hneď prvý zápas, môže veľa napovedať tejto skupine, bo teda prvý deň hráci, lebo Brazília so Srbskom, to bude pekná kopaná. Posledná skupina, ktorú by sme si rozobrali, je Portugalsko, Uruguay, Ghana a Korea, ktoré by som fandil, keby sa Sonko z Tottenhamu nezranil 3 týždne pred turnajom a nezlomil si hlavu. Tak aj ona si bude hrať, ale neviem, či úplne, že stihne všetky zápasy, ale Portugalsko aj podľa mňa je druhý taký kandidát, ktorý môže pohorieť, keďže Cristiano Ronaldo teraz víri vesmírny prach tým rozhovorom, tým, ako sa tým, čo rieši s Manchester United, no nejaké videjka z prípravy, nie sú s ním kamaráti, nejakí futbalisti a tak, čiže toto, buď ich to dá dokopy a potiahnu ako na Eure, alebo vyhoria a pôjdu prvým vlakom domov, hej. Sice vlakom, loďou pôjdu domov za trest, aby si užili nevydarný turnaj. Ale tak v Uruguay podľa mňa je solidné mužstvo z Južnej Ameriky, ktoré dokáže na to hneď tých turnajov hrať a stále tam je Suárez. Je tam možno Betancur, ktorý celkom slušne hrá, ďalší celkom dobrí hráči.
Je tam Darwin Núñez z Liverpoolu.
Áno, Darwin Núñez z Liverpoolu, čiže oni nebudú, že oni majú podľa mňa celkom určite ambíciu postúpiť. No a Korea, hovorím, s nie 100% Sonom asi ich môžeme odpísať. A Ghanu ťažko povedať, zase ťažko povedať, či sa presadí africký tím tejto skupine, ale to je taká pekná skupina, lebo z každého kúta sveta je tam jedno mužstvo. Takéto skupiny sa mi vždy páčili. Aj tu každý zápas bude taký, že o 14:30 či o 14:00, či kedy tu sú tie hracie časti, že to si kľudne pozriem, keď nebudem mať nejakú poradu v robote.
No ja to Portugalsko vidím ako problematické práve kvôli tomu, čo spravil Ronaldo, takže to sa proste nerobí, hej, to sa rieši buď interne, alebo možno, že keby po prestupe toto riešil a videl som, akože bude zaujímavé sledovať, ako na to zareaguje Bruno Fernandes, či si budú rozumieť na tom ihrisku. Ďalšia vec, a to hovorím aj ako fanúšik Liverpoolu, ale nie len ako fanúšik Liverpoolu, Diego Jota chýba kvôli zraneniu a jemu sa celkom v repre darilo, aj tá spolupráca s tým útokom, slávnym portugalským, nebola zlá. Aj keď podľa mňa ten dôležitejší faktor bude to, ako si budú na ihrisku rozumieť, aká je nálada v kabíne, a do kabíny nevidíme. A samozrejme opäť, rovnako ako pri Argentíne, toto je tým, ktorý bude pod enormným tlakom, lebo pre Ronaldo to budú, tak ako pre Messiho, posledné majstrovstvá sveta, na ktorých sa zúčastní. Teda stať sa môže všeličo, medicína dokáže zázraky, ale povedzme, že počítajme s tým, že toto sú jeho posledné majstrovstvá.
Súboj s časom ešte žiadny športovec nevyhral. Iba Tom Brady remizoval zatiaľ. A z Denochára. Ale aj z Denochára nakoniec musel ustúpiť. Dobre. Takže povedali sme si, prebehli sme si skupinky. A teraz ešte na tejto záverečnej časti mám takých 7 alebo 8 takých rýchlych otázok, ako ty zvykneš dávať na konci do tvojich článkov, keď sa pýtaš na otázky a očakávaš stručné a výstižné odpovede. Takže poďme si to prejsť jednu po druhej. Neviem, či sa ešte v rámci politickej korektnosti môže na také pýtať, ale kto je čierny kôň turnaja pre teba?
Tak väčší čierny kôň každých majstrovstiev Uruguay. A týchto majstrovstiev bude asi aj tým Dánska. A bodaj by to bola aj Kanada, to by mohlo byť zaujímavé. Ale tak povedzme, že tieto tri sú také najčiernejšie kone.
Najčiernejšie kone, to je krásne. Najčiernejšie kone je veľmi pekné. Ja by som si tých Srbov asi typol, že tí Srbi môžu byť tými, ktorí pôjdu ďalej, ako možno ako Chorvati kedysi zvykli potiahnuť. A ty máš najväčšie sklamanie, povedz.
Povedzme, že niečo medzi Portugalskom a, ja neviem, Nemeckom napríklad.
Hej. Ja asi typnem to Francúzsko, keďže som ho takto načal. Najbrankár, najlepší. Nie, počkaj, prepáč. Ktorí hráči ti tam budú najviac chýbať? Som jednu otázku preskočil. Ktorí hráči ti budú najviac chýbať na tomto turnaji?
No, asi najviac. Začnem takto, že z nášho kraja Marek Hamšík by si zaslúžil určite na koniec reprezentačnej kariéry minimálne nejakú vyraďovačku majstrovstiev sveta. Žiaľ, nepodarilo sa, takže tento mi bude chýbať, lebo by si to zaslúžil za to všetko, čo pre slovenský futbal urobil. No a potom Haaland, ktorý sa vraj chystá na hosťovanie do 6. anglickej ligy, takže bez futbalu nebude. No a samozrejme, asi fanúšikom bude chýbať aj taký Zlatan Ibrahimovič, ktorý sa teda vyhráža, že bude tiež bojovať ešte s časom a že teda bude hrať ešte dlho, takže toto možno nie je jeho posledná šanca ísť na majstrovstvá sveta. A takže bude mi ale chýbať Roberto Firmino v drese Brazílie a tak, to je asi všetko.
Hej, to je dobré. Nie, ja by som určite spomenul takisto Mareka Hamšika a vlastne slovenský tým, lebo tie majstrovstvá sú tak, zažili sme už majstrovstvá, keď tam Slovensko bolo, a teraz každé, keď tam Slovensko nie je, tak sú také oveľa smutnejšie, no tak to mne asi najviac. Dobre, najlepší brankár na turnaji?
Ak sa bude Francúzom dariť, tak Loris, podľa mňa, ktorý potrebuje dokázať všetkým neprajníkom, že ešte nie je dosť starý a dosť slabý na Tottenham, no ale samozrejme väčšina stálica každého turnaja podľa mňa teraz v Mexiku vykopávajú hrob a reinkarnujú Ochoa, ktorý 4 roky podľa mňa nikde nechytá, len raz za tie 4 roky sa objaví na majstrovstvách sveta, zaujíme hrivou, zákrokmi a možno on zamieša karty, aj keď vieme, že to ocenenie pre najlepšieho brankára väčšinou prichádza len pre tých brankárov, ktorí sa dostanú v lepšom prípade do semifinále minimálne, v tom horšom do finále. Takže asi Loris, ak sa bude dariť Francúzom, a asi Ochoa, ktorý je brankár týchto veľkých turnajov.
Ja, poviem, to bude ten brankár, ktorý bude chytať za Brazíliu.
Nemal by som nič proti, lebo je to brankár z Liverpoolu.
Áno.
Teda ak bude chytať, nie som si istý, či za nich nechytá Ederson.
Áno. Dobre, zlatá kopačka pre najlepšieho strelca.
Asi by som mal povedať Harry Kane, ale nepoviem a týmto pozdravujem Joža Lenča, ak počúva, lebo on je veľký fanúšik Tottenhamu. Netuším, ozaj. Možno Mbappé, možno niekto lepší.
Mne sa raz podarilo takto v takomto typovacom podcaste pred majstrovstvami uhadnúť Griezmana, že bude najlepší strelec a to bola veľká zábava pre mňa. A tak ja nepoviem Harryho Kanea, aby som nebol, že najväčší homer, ktorý všade tlačí iba hráčov Tottenhamu, ale poviem Richarlison.
A vieš čo, ja možno keby som sa mal typnúť Neymar.
Ja poviem Richarlison, lebo to tiež je teraz, že ten mu hra za Brazíliu a je útočník. Tak si myslím, že to možné. To ako, keď sa dostane na ihrisko a keď tam ten svoj gólový nos obchá dostatočne často, tak by to mohol vyhrať. Zlatá lopta pre najlepšieho hráča obhají Modrič, alebo to bude nejaký iný bavič futbalový?
Nemyslím si. Podľa mňa to... Myslím, že Messi to už vyhral, nie? Neviem, koľko majstrovstiev dozadu. Typnem si, že to bude možno Van Dijk z Holandska. A zase sme pri tých hráčoch Liverpoolu.
Podľa mňa, keď sa dostane Argentina do finále, tak určite Messi mu to dajú na rozlučku. A keď sa nedostane, tak to dajú podľa mňa niekomu z Brazílie. No. Možno, že ale Neymarovi.
Možno tomu ich brankárovi, ktorým to vychytal, lebo predsa len akože všetci vieme, že Brazília má svetový útok, ale že pre tú srandu dajme to brankárovi, hej? Tak možno sa tak stane.
Dobrý tip. Skúsi to potom tipnúť aspoň za predposledné euríčko.
Joj.
Tvoj tip na finále a tvoj tip na víťaza?
Och, kiež by som vedel. Neviem, povedzme, že Holandsko, Brazília. A víťazom bude asi tá Brazília, aj keď vôbec si nesom istý. Tých favoritov je tam je tam na môj vkus až príliš veľa. Ale to je dobre, bude sa na čo pozerať.
Ja by som chcel, aby to bolo, ma to by dolo moja srdca, kde nebude európsky tým vo finále. A ideálne by samozrejme bolo v finále Brazília, Argentina a víťazstvo Messiho. To by som si prial a tým pádom to je jasné, že tak to nedopadne. Ale dobre, uvidíme, ako to dopadne. Celkom určite 18. decembra spoznáme nového majstra sveta. Ten turnaj si viac menej užijeme, odtrpíme, alebo sa z neho proste nejak prenesieme, ale celkom určite sa naše polovičky môžu tešiť na 64 zápasov, z ktorých budeme chcieť vidieť asi ako vždy čo najviac, nie?
No takých 62-3 určite.
Výborné, výborné. Tak nech sa to vydarí, nech ten turnaj dnes prevádzajú žiadne ďalšie škandály, už ich bolo dosť a nech ho máme za sebou, aby sme sa potom mohli tešiť na nejaký v lete normálny turnaj majstrovstiev sveta. Takže ti pekne ďakujem, Jano Janočko, tak určite SK. Dobre sme sa porozprávali. Teším sa, že sme sa zase dokopali k tomu, že sa počujeme v podcaste a snáď teda ešte tohto roku budeme počuť, keď si možno toto s Janom práve zhodnotíme tento turnaj. Takže ďakujem pekne, majte sa dobre, ďakujem pekne, Jano.
Ďakujem krásne za pozvanie a futbalu zdar.
Športu zdar a futbalu zvlášť.